ព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បានកន្លងផុតទៅ20ឆ្នាំហើយអ្នកវិភាគយល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នោះកើតឡើងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2និងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៅពេលនោះមិនទុកចិត្តគ្នារបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch លើកឡើងថាមានយុទ្ធជន200នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះរបាយការណ៍ថាមន្ត្រីស្មោះត្រង់និងសម្ដេចក្រមព្រះយ៉ាងតិច60នាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការតែមកដល់ពេលនេះគ្មានអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតនៅលើសមរភូមិដោយសារតែអ្នកនយោបាយមិនទុកចិត្តគ្នានោះទីចំណែកឯគ្រូសាយុទ្ធជនដែលបានពលីជីវិតវិញពួកគេកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ដែរនេះមិនទាន់គិតដល់ការខាត់ម៉ងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខណៈដែលពីនោះក្រុមហ៊ុនធំធំមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុនគ្រោងដំឡើងរថយន្តនិងម៉ូតូជាដើមបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាភ្លាមៗទៅដាក់វិនិយោគនៅប្រទេសជិតខាងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5និង6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997នេះបានកើតឡើងតើអ្នកនយោបាយខ្មែរគួររៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃ5 6កក្កដានេះសាស្ត្រាចារ្យជាសនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាបានលើកឡើងថាការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយបដាអាវុធនៅថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាលោកថាជាគំរូអាក្រក់មួយរបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរលោកអែមសវណ្ណរាវិភាគថាការផ្ដល់គំរូអាក្រក់ដោយសារតែពីនោះគ្រប់ភាគីអ្នកនយោបាយបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23 ដុល្លារ 1991តែពួកគេមិនព្រមបង្កើតវប្បធម៌ជជែកគ្នាបែរជាជ្រើសរើសយកការបង្ហូរឈាមគ្នាតាមរយៈប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទៅវិញ
គេហៅថាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងគិតថាវាផ្ដល់នូវរូបភាពមិនល្អមកនេះថាពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយកម្ពុជាអាចមានមធ្យោបាយជជែកគ្នាបានហើយតែប្រើប្រាស់កម្លាំងអាវុធក្រោយការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហជីវជាតិកាលឆ្នាំ1993ហ្នឹងមកលក្ខណៈហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងប៉ះគ្នាហើយមិនសល់នៅរូបភាពអាក្រក់សម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងគិតកំណត់ហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឡើងហ្នឹងយើងអត់បានគេហៅថាឲ្យអ្នកដែលធ្វើការកិច្ចការនេះឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធមានការទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់អត់មានទេ
លោកអែមសវណ្ណរាវិភាគទៀតថាមេរៀនដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរគួររៀនពីព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកថាត្រូវបញ្ជៀសការប្រើប្រាស់អាវុធប្រជែងគ្នាដោយតម្លាភាពស្មោះត្រង់តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការដណ្ដើមយកអំណាចនោះ
អ្នកនយោបាយកាន់អំណាចនេះត្រូវរៀបចំនីតិវិធីយន្តការបន្តនិរន្តរភាពបានមានយន្តការបន្តអំណាចទេបានន័យថាត្រូវរៀបចំធានាថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ចាប់ពីអំណាចហ្នឹងទៅគាត់មានសុវត្ថិភាពមិនបារម្ភពីការរកគួនឬការសើរើឡើងវិញអាហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំកតាផ្លូវច្បាប់មួយចំណុចមួយទៀតតើតនយោបាយហ្នឹងបណ្ដុះនៅស្មារតីដែលហាក់ឆ្លោះគ្នាតែនៅក្នុងឆាកនយោបាយបានតែមិនតែនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមទូទៅព្រោះតែបដោះនៅវប្បធម៌ចេះយោគយល់អត់ឲ្យនឹងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាហ្នឹងទើបសង្គមយើងអាចជិះផុតអំពីការផ្ទុះឬក៏ប៉ះសង្គ្រាមវាបានបាទ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនវិញមុនបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកបានគម្រាមជាញឹកញាប់ថាបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ឆ្នោតលទ្ធផលនៃការផ្ទុះសង្គ្រាមអាចកើតឡើងជាថ្មីជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្លាប់ប្រឡូយពាក្យថាលោកមិនខ្លាចនឹងកំទេចមនុស្ស100ទៅ200នាក់ដើម្បីការពារសន្តិភាពនោះទីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីបានលើកឡើងថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យកម្ពុជាផុងខ្លួនទៅក្នុងអណ្ដាតភ្លើងសង្គ្រាមបង្ហូរឈាមគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតលោកវិភាគថាមានកត្តាពីរដែលត្រូវជៀសវាងលោកមាសនីបញ្យល់ថាកត្តាទី1ពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវតែគិតថាខ្មែរមិនមែនជាពូជអ្នកចម្បាំងដោយការលើកឡើងពីអតីតកាលនោះទីដោយលោកថាចម្បាំងពេលនេះកម្ពុជាលែងមានលទ្ធភាពទៅតតាំងជាមួយនឹងបរទេសឈ្លានពានហើយពលបើមានការចម្បាំងគ្នាគឺសម្លាប់តែខ្មែរគ្នាឯប៉ុណ្ណោះនិងកត្តាទី2លោកថាមានតែការយោគយល់គ្នាដោយតម្កល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំនោះទី
បើសិនជាយើងប្រាប់ពីថាដើម្បីឲ្យបានសន្តិភាពត្រូវតែកំចាត់100-200អ្នកនោះវាហាក់ដូចជាមិនស្របសមស្របទៅស្អីដែលយើងគិតថាជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឬក៏ជាកត្តាដែលនាំឲ្យមានសន្តិភាពគ្រប់គ្រាន់នោះគឺថាវាមិនអាចទៅរីកបានវាមានតែយក ការទុកចិត្តគ្នាការស្ដាប់ពីបកដៅឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានទៅរកការពង្រឹងសន្តិភាពយូរអង្វែង
នេះនយោបាយជើងចាស់គឺលោកលឺឡៃស្រេងបានវិភាគថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាលោកថាទំនងជាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចទីលោកថាបើគ្មានចរន្តជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីនោះ
មិនមានកែព្រោះណែដាក់ដឹកនាំគឺវាមិនកែយ៉ាងណាមកកែបានដកដូរអត់ដូរអត់កែទេ
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រលោកវង្សសិទ្ធិរាបានលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងនៅឆ្នាំ1997នោះលោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេបើគេមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសនៅសតវត្សទី17នាសម័យស្ដេចជេដ្ឋាទី2លោកវង្សសិទ្ធិរាបានលើកឡើងទៀតថាដោយគ្រាន់តែនៅសតវត្សទី17ការកាប់សម្លាប់គ្នាដណ្ដើមស្រីតែប៉ុណ្ណោះឯព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាលោកថាជាចំនួនដណ្ដើមអំណាចរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចយូរហើយចាញ់ឆ្នោតនិងគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចដែលឈ្នះឆ្នោតតែមិនបានធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់ឯងសម្រាប់ដឹកនាំរដ្ឋនោះសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្ររូបនោះពន្យល់ថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងទៅថ្ងៃអនាគតនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យបរទេសជិតខាងកេងចំណេញពីចំនួនផ្ទៃក្នុងនោះលោកថាមានតែអ្នកនយោបាយខ្មែរគិតឡើងវិញពីទុកសោករបស់ប្រជារដ្ឋដែលរងគ្រោះហើយងាកទៅពង្រឹងសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងឡើងវិញ
តែនៅពេលណាដែលយើងឆ្លោះគ្នាខ្លាំងបរទេសគឺចេះតែទៀមទៀននេះទៀមទៀននោះហើយអ្នកកាន់អំណាចតើកាលណាបរទេសទៀមទៀនហើយនៅពេលដែលយើងគៀបសង្កត់ទៅលើក្រុមខាងទៀតដែលមានកម្លាំងមិនស្មើយើងនឹងខ្លាំងពេកយើងចេះតែបន្ទន់អេរីយ៉ាបត់ជាមួយបរទេសហើយពីព្រោះខ្លាចបរទេសហ្នឹងគាំទ្រក្រុមខាងទៀតនោះដែលវងប្រឆាំងជាមួយនឹងឲ្យយើងត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញដូចប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសារបានដដែលដដែលតាំងពីសតវត្សទី17មកណាដែលសៀមនិងយួនព្យាយាមប្រជែងគ្នាក្នុងការដាក់តាំងមេដឹកនាំខ្មែរណាដែលរណបខ្លួនដែលជិតស្និទ្ធជាមួយខ្លួន
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ការពីថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997កើតឡើងលោកថាដោយសារតែសម្ដេចក្រមព្រះនាំខ្មែរក្រហមខុសច្បាប់ចូលស្រុកនិងនាំអាវុធខុសច្បាប់ទៀតផងដែលលោកថាជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសជាតិទើបមានវិធានការទប់ស្កាត់សារព្វជារួមអ្នកវិភាគលើកឡើងថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមខ្មែរគ្នាឯងជាថ្មីទៀតនៅថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាឆ្នាំ1997បានបន្សល់ទុកនៅសោកនាដកម្មជាច្រើនដល់យុទ្ធជនរាប់សិបនាក់ដែលបានពលីជីវិតបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌និតនភាពបង្កការភ័យខ្លាចដល់អ្នកវិនិយោគនិងបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិជាដើមអ្នកវិភាគជំរុញអ្នកនយោបាយជ្រើសរើសយកយន្តការប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចទើបអាចធានាបាននូវសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងជាតិនិងទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលចង់រំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ